Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës i kanë nënshkruar marrëveshjet për koalicion me tri parti politike. I pyetur sa do të votoj vetëvendosja për koalicionin qeverisës të Kosovës, Visari Meri nga kjo lëvizje postierash tha:
ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë.
Në Shkup nuk u mbajtën protestat e paralajmëruara të maqedonasve. Është vërejtur pranë shtuar policore. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha për nesër i ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në mitingun që përkon me 20 vjetorin e rrëzimit të komunizmit. Human Rights Watch thot se gjatë trazirave 3 ditë në Libi janë vrarë 84 vetë. Bashkimi Evropian i ka mbështetur ndryshimet demokratike në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore, por vendet antare janë kundër valës së refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka ftuar qytetarët të marrin pjesë masivisht në mitingun që do të zhvillohet nesër. 20 shkurti që përkon me 20 vjetorin në rrëzimit të regjimit komunist është një ditë e shënuar për lirinë e shqiptarëve, ka thënë Berisha në një konferencë për media. Ftoi qytetarët që sot lëvizin të lirë të festojnë së bashku ditën e lirive dhe të drejtave tona. Të tregojmë se shteti merret me votë dhe jo me dhunë, ka deklaruar Berisha. Prokuroria Bosnjë-Hercegovinës ka ngritur akt akuzë ndaj Veselin Vlahovićit për krime kundër civileve gjatë luftës në Bosnjë. Ish paramilitari serb akuzohet për ekzekutime, dhunime, paraburgim, grabitje, tortur fizike dhe psikike të viktimave muslimane dhe kroate. Krimet e dyshuara janë kryer në vitet 1992 dhe 1993 në rrethinat e Sarajevës. Vlahović është arrestuar në Spanjë dhe u shdorzuar autoriteteve bosnjake vitin e kaluar. Bahreini ka tërhequr ushtrinë nga rruga duke ju përgjigjur kërkesës së opozitës për nisjen e dialogut politik. Në deklaratën e qeverisë thuhet se policia do të mbikëqyrë ligjin dhe rendin. Automjetet e blinduara janë larguar nga sheshi kryesor i Manamas, ndërsa policia ka përdorur gazin lëcjellës për të parandaluar protestuesit nga ripushtimi i tij. Raportohet se mijëra protestues janë rikthyer sërish në shesh. Më herët opozita shiite ka hedhur poshtë kërkesën e mbretit për të hyrë në bisedime për zgjidhjen e krizës politike. Bloku opozitar fillimisht ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe kthimin e trupave ushtarake në kazerma. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka kërkuar Bahreinit të respektojë të drejtat universale të popullit dhe të përkrahë reformat kuptimplota. Ndërka shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se dialogu politik i premtuar nga mbreti i Bahreinit duhet të nisë më njëherë. Jam shumë e shqetësuar nga raportet e reja lidhur me përdorimin e dhunës në Bahrein dhe më vjen shumë keq për jetët e humbura, ka thënë Ashton. Organizata Human Rights Watch ka përtëditur se numri i të vrarëve nga trazirat e 3 ditëve të fundit në Libi ka arritur në 84. Shumica atyre kanë pësuar në qytetin Benghazi, ku 35 të vrarë janë raportuar të premten vetëm nga një spital. Të paktën 4 qytetet të tjera të Libis lindore janë zhytur në protesta. Trazirat kanë vënë në presion të papar ndonjëherë Muammar Gaddafin, i cili sundon Libin që nga viti 1969. Policia e Jemenit ka vrarë një protestues dhe e plagosur disa të tjerë në përleshjet e sotme në kryeqytet. Demonstruesit po marshonin nga Universiteti Sanas drejt Ministrisë së Drejtësisë, kur ata u ndeshën me forca speciale të sigurisë dhe mbështetësit e regjimit. Protestat në Jemen, të frymzuara nga Egjipti dhe Tunizia, kanë hyrë në ditën e 10 të tyre. Të gjitha rrugët që çojnë drejt qendrës së Algjerit janë bllokuar nga forcat e policisë me qëllim parandalimin e protestave antiqeveritare. Bëhet e ditur se rreth 500 protestues u kanë bërë ballë barikadave për të depërtuar në sheshin 1 maji. Ata kanë mbrohëritur slogane kundër regjimit të presidentit Abdelaziz Bouteflika, i cili është në pushtet prej vitit 1999. Rritja çmimeve të ushqimit ka qenë shkak i trazirave të muajit të fundit në Algjeri, në të cilat kanë humbur jetën 3 persona. Vendet e G20-s kanë arritur marrëveshje kompromisi për atë se çfarë indikatorësh mund të përdoren për të matur dhe luftuar pabarazitë ekonomike në qendër të krizës globale. Ministra franceze e ekonomisë Christine Lagarde, e cila kryesoi negociatat e sotme në Paris, tha se bisedimet ishin të hapura dhe nganjëherë të tensionuara. Lagarde tha se është rënë dakord për përdorimin e borxhit dhe deficiteve, kursimeve dhe investimeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç dëgjuat, në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja për koalicionin qeverisës ndërmjet liderit të PDK-s Hashim Thaçi, që një herë është mandatar për formimin e qeverisë së Kosovës, dhe liderëve të AKR-s, Partisë Liberale Serbe dhe grupit të 6+. Tashmë dihet se për postin e presidentit të Kosovës është kandiduar lideri i AKR-s Bexhet Pacolli. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kreu i PDK-s Hashim Thaçi tha se koalicioni i ri qeveritar gëzon, siç e quajti ai, bekimin e komunitetit ndërkombëtar, ndërsa theksoi se tani më ka mbështetjen rreth 70 deputetëve.
Jam me besim plot se do të jetë qeverisja më efektive në historinë politike të Kosovës deri më tani. Ka pasur koalicionet mëhershme me numra më tepër, por nuk kanë pasur efektivitet të punë. Dhe nga numrat në parlament, megjithëse do të jenë të mjaftueshëm, nuk më varet efektiviteti dhe suksesi i institucioneve, por nga agenda dhe programi. Kjo qeveri është një qeveri e vazhdimësisë programore, zhvillimore dhe integruese.
Bazuar në marrëveshjet e nënshkruara për koalicionin e ri qeveritar, AKR-s i është ndar posti i presidentit, i një zëvendës kryeministri, ministria e shëndetësisë, ajo e forcës së sigurisë, ministria e tregtisë dhe industrisë dhe tre zëvendës ministra. Partia e Pavarur Liberale do të ketë një zëvendës kryeministër, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, atë për Kthim dhe Komunitete, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe tre zëvendës ministra, ndërsa grupi parlamentar 6+ do të ketë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 6 zëvendës ministra. Edhe pse votimi për presidenti kreut të AKR-s Bexhet Pacolli besohet të jetë një sfidë për partneret e koalicionit, ky i fundit u shpreh optimist se do ta ketë mbështetjen e ligjvënësve të ri.
Unë besoj se të zgjedhurit përfaqësues të popullit të Kosovës do të votojnë për zgjedhjen time si president të Kosovës, dhe unë prej momentit që ja filloj punës do të filloj implementimin e të gjitha obligimeve që parashkritën me kushtetuar.
Prioritetet e koalicionit e ardhshëm qeveritar u tha se do të jenë implementimi i reformave ekonomike, politike dhe legislative dhe integrimi i Kosovës në strukturat euroatlantike. Në krye të agjendës së qeverisë së re, sipas liderëve politik të partive që themeluan koalicionin, do të jetë dhe miratimi i buxhetit të ri për Kosovën dhe krijimi i ekipit që do të theqë bisedimet me Beogradin zyrtar. Pjesë e këtij ekipi mund të jenë dhe përfaqësues të koalicionit nga radhët e komunitetit serb. Kreu i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović shpjegoi. Nga pikpamja e Partisë së Pavarur Liberale, të njerëzve që janë në institucione, ne do të japim kontribut të rëndësishëm që ato bisedime të implementohen dhe të rezultojnë me interes për të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë hapësirë. Gjithsesi, që tash do të kemi më shumë rast që së bashku me kryeministrin të merremi vesh për këtë çështje. Ajo që dihet kur bëhet fjalë për Partinë e Pavarur Liberale, politika subjektit ton bazohet në realitetin dhe përgjegjësitë dhe jo në popularitetin, u shpreh Petrović. Negociatat për koalicionin e ri qeveritar megjithatë thuhet se do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së dielë. Ende ka mbetur e paqartë se kush do të jetë kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës, se cilat poste do t'i ketë përfundimisht Partia Demokratike e Kosovës dhe se si do të duket marrëveshja me listën Ibrahim Rugova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lëvizja e vetëvendosje nuk do të votoj për bërin e qeveris e as kandidatin për president, thotë Visari Meri, antari kësaj lëvizjeje. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thekson se lëvizja vetëvendosje edhe në kuvendin e Kosovës do t'i kundështoj bisedimet me Serbinë. Me Visari Merin ka biseduar korespondentja jon, Albana Isufi.
Zoti Ymeri, ja do të votoj vetëvendosja miratimin e kësaj qeverie në kuvend.
Lëvizja vetëvendosje e ka bërë qartë disa herë deri më tash që ne i vendosim parimet programore tonat,
edhe konceptin ton politik për para njerëzve edhe për para gjithë tjetër. Dhe rrjedhimisht ne jemi kundër këti koalicioni për shkak të programe që ata parasjesin, për shkak të asaj që ata thënë që do të bëjnë. Konsiderojnë që koalicion do tjetë koalicion e fillimit dhe vazhdimit negociatave të reja me Serbinë, tëse atë ne i konsiderojnë përveç që janë pa drejta dhe asimetrike, janë shumë të rrezikshme dhe dëmshme për Kosovën, dhe rrjedhimisht jemi kundër këtyre negociatave. Pra, me qenë se jemi kundër këtyre negociatave, jemi edhe kundër koalicionit cili po përgatitet për to. Dhe në anën tjetër, po ashtu konsiderojnë që ky koalicion do të jetë koalicion i vazhdimit të procesit privatizimit të çdo gjëje publike në Kosovë, edhe këtyre pak ndërmarrjeve publike që kanë mbetur, të cilin privatizim ne kundërshtojmë pikërisht për shkak se konsiderojmë që është një prej proceseve më të dëmshme politike dhe ekonomike që i kanë ndodhur Kosovës gjatë viteve të fundit dhe që synon shpronësimin total të përgjithshëm të popullit Kosovës nga pronësia e tij. Prandaj edhe në këtë drejtim ne do të jemi kundër këtij koalicioni për shkak të asaj se çfarë do të bëjnë këta, domethënë me Kosovën në rrafshin institucional të integritetit territorial edhe në rrafshin ekonomik.
Ju thatë se ky koalicion është koalicion për vazhdimin e negociatave, mendoni se po të vinin parti të tjera në pushtet nuk do të vazhdonin negociatat, marr parasysh se negociatat në një farë forme u imponuan nga jashtë dhe nuk është se partitë politike shqiptare dashën këto.
Me sa po e shohim ne shumica prej partive politike, mos them gjitha, por shumica prej atyre subjekteve politike që janë këtu në Kosovë, veçanërisht këto që janë të pranishme tash në kuvendin e Kosovës, janë partitë të cilat do t'i pranonin negociatat me Serbinë. Pra nuk po them që vetëm ky koalicion do t'i pranonte, do t'i pranonin edhe të tjerët. Mirë, po ne konsiderojmë që këto negociata nuk duhet pranuar, për shkak se Kosova ka shumë punë për të bërë në kuptimin e forcimit të suverenitetit për së brendshmi dhe nuk duhet Kosova të negociojë të armën e vet e as rregullimin territorial të vetin e institucional të vetin me Serbinë, duke pas parasysh edhe historikun për dhe aktualitetin kriminal të Serbisë në Kosovë. Prandaj konsiderojmë që negociatat që po përgatiten tash janë negociatat të cilat përfundimisht do ta përfundojnë projektin e bosnjëzimit të Kosovës, pra ndarjes së brendshme të Kosovës edhe territoriale dhe institucionale, projekt ky i cili natyrisht filloi me planin e Atisarit, se ne e patëm kundërshtuar edhe atëherë. Do thon po them që partitë politike po do të pranonin negociatat, për shkak se ato tash deklarojnë se do të pranonin, po lëvizja e vendosjes nuk do të pranojë kurrë.
Dhe ne ju jeni pjesë e kuvendit të Kosovës, si do të reagoni përballë këtij procesi të negociatave?
Lëvizja e vendosjes ka thënë edhe më herët, edhe kur kemi marrë vendimin për të marrë pjesë në zgjedhje dhe për të bërë pjesë e institucioneve të Kosovës, ne kemi konsideruar këtë që do të jetë një shtim i mjeteve që kemi përdorur deri tash, pra shtim i mënyrave të rezistencës dhe kundërshtimit dhe asësi ndryshimi i lëvizjeve vendosje. Pra ne do të mbesim përveç subjektit pranishëm në kuvendin e Kosovës në këtë rast, do të mbesim edhe lëvizje politike e cila e vazhdon rrugtimin e vet jashtë institucional, pra përmes demonstratave, protestave dhe aksioneve simbolike, për shkak se konsiderojmë që kjo është mënyra e vetme për ta ndryshuar rrënjësisht politikën e Kosovës dhe për ta etabluar një kulturë të re politike.
Visari Meri nga lëvizja vetvendosje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
30 pas pavarësisë, Kosova nuk mund të mburret me imazhin e saj, thonë analistët Prishtinës, Krenar Gashi dhe Ardian Arifaj. Si që raporton korespondenti ynë Arton Konushevci, ata konsiderojnë se imazhi i Kosovës, veçanërisht u godit rënd, nga raporti Dikmartit dhe nga paregullësit në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Me gjithë fushatën disa milionëshe për përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe reklamat që u dhanë në televizionet me renome ndërkombëtare, Kosova sipas analistëve sot nuk mund të mburret me reputacionin e saj. Imazhi ndërkombëtar i Kosovës sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është dëmtuar mjaft kohëve të fundit dhe kontribut për këtë sipas tyre kanë dhënë manipulimi me zgjedhjet e fundit parlamentare dhe raporti Dikmartit. Që këto dy ngjarje sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashi kanë goditur rënd imazhin e shtetit të ri.
Unë kujtoj se paligusit në zgjedhje e kanë dëmtuar edhe më shumë imazhin e Kosovës sesa edhe vet raporti Dikmarti. Një gjë duhet të pasur parasysh se media ndërkombëtare fokusin në Kosovë e kanë zakonisht tek çështjet makropolitike, tek jo stabiliteti politik në vend, tek misionet e shumë të ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe të gjitha këto ndikojnë që nga Kosova të mos ketë asnjëherë lajme të tjera, të mos ketë lajme nga kultura, nga sporti, nga biznesi, po vetëm lajme makropolitike, të cilat nuk janë të mira dhe nuk i kontribuojnë imazhit.
Edhe përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pësuar goditje të rënd, sidomos pas raportit të martit dhe zgjedhjeve të fundit. Ardian Arifaj konsideron se për të ndërtuar një imazh të duhur Kosovës, do t'i nevojitet shumë kohë. ai konsideron se fajtor kryesor janë përfaqësuesit e institucioneve.
Përsëri, vetëm përgjegjësia është e jona. Këtu në kuptohet edhe më shumë ti leadershipi politik i cili ka dështuar me u distancu për raste siç ka qenë ato akuzat për korrupsion. Kemi ministër edhe zyrtar të tjerë të qeverisë nën hetim për korrupsion dhe kemi dështuar me reagu ndaj një zhvillimi të tillë. Normalisht këto kontribuojnë përsëri në një llosje e imazhit të Kosovës.
Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se Kosova sa më parë që të ketë institucione të reja dhe kredibile, aq më shpejt do të ketë mundësi që të ndikojë në ndryshimin e imazhit të vendit.
Po mënyra më e mirë për ta përmirësuar imazhin e Kosovës në skenën ndërkombëtare është që ta bëjmë Kosovën një shtet funksional. Dhe vetëm funksionalizimi i shtetit mund të përmirësojë këtë imazh të dëmtuar sepse imazhi na është dëmtuar në bazament, pra në shtetësinë tonë. Dhe asnjë kampanjë mediale dhe asnjë PR fushat tjetër nuk do të mund të ndikonte më mirë në përmirësimin e imazhit të Kosovës sesa një dokumentim se ne jemi me vërtet një shtet që funksionon.
Por Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se me gjithë përmirësimet e vogla që mund t'i bëjë Kosova pas formimit të institucioneve, njollat do të mbesin.
Ajo që mundem tash me bo është me i balancu, pra me ofru edhe diçka pozitive, për cilën kanë me pas mundësi me raportu mediat ndërkombëtare. E kjo që dash vjen me një qeverisje me të besueshme, kompetente, cila shumë shpejt ka me zhvillu Kosovën edhe nuk ka me lënë Kosovën si një vend izoluar edhe që shpesh vujut edhe si vrimë edhe në Ballkanin Perëndimor. Prapë se prapë është përgjegjësia jona që s'paku me jep një alternativë të asaj pamjet dhe që e përçojnë sot mediat të kombëtare.
Së fundi dhe përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe njësë dhe zhvillimeve të saj kanë deklaruar se Kosovës i është dëmtuar imazhi në arenën ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korporata Energjetike e Kosovës e ka filluar shkyqen nga rrjeti elektrik të konsumatorve që kanë borxh më tepër se 1.000 euro, thonë zyrtarët e kësaj kompanie. Konsiderohet se borxhet e konsumatorve ndaj KEKO-t janë afro 350 milion euro. Ekspertët vlerësojnë se shkyqet e konsumatorve individual që nuk i paguajnë borxhet janë në rregull, pasi nuk është e drejtë që të ndodhin shkyqje kolektive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për shkyqjen nga rrjeti elektrik të konsumatorëve të cilët kanë borxh ndaj kësaj korporate. Aksioni me motën kush s'ka borxh do të ketë energji elektrike, ndërsa kush nuk i paguan faturat do të shkyqet, është duke u zhvilluar në tërë territorin e Kosovës, thot Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani. Fokusi kryesor i këtij aksioni është tek borxhilinët e mëdhenj, thot Buzhala, për të shtuar se energjia ju është ndërprerë dhe do t'i ndërpritet atyre personave që kanë borxh ndaj tekut mbi 1000 euro. Ai ndërkësh tregon se në Prishtinë konsumatori i cili tashmë ka mbetur pa energji elektrike ka pasur borxh mbi 14.000 euro. Borxhi total i konsumatorëve ndaj KEKO-t është mbi 350 milion euro, ndërsa humbjet komerciale apo shfrytëzimi i energjisë elektrike në mënyrë jo ligjore arrin 21%, thotë Buzhala.
Syja e këtij aksioni paraqet vendosmërinë e KEKO-t për stabilizim përfundimtar dhe ruajtjen e kontinuitetit të energjisë elektrike. Shkyqja individuale në këtë rast është treguar me suksesshmja. KEKO do të vazhdojë të shkyqë borxhin. Shpresojmë që të kemi sa më pak vëzhgim në mënyrë që të ketë sa më pak shkyqje.
Edhe ekspertë energjisë e përkrahin aksionin e KEKO-t. Profesori Naim Hoxha thotë se KEKO duhet të jetë i pamshirshëm ndaj konsumatorëve të papërgjegjshëm. Madje sipas tij aksioni tanishëm i KEKO-t është shumë i drejtë sesa shkyqjet kolektive që deri më tani ka aplikuar kjo kompani.
Sepse nuk mundën ju në këto kushte të demokracisë me i denun njërës në njërë kolektive. Pandej, më mërmenja që kjo shkyqje e borxhlive të vërtet është tamon ajo që duhet me bo KEKO, por atë duhet me bo me konsistencë dhe pa zgjedhje, sepse kam frikë se aty kanë njerëz të cilët kanë lidhje, gjejnë lidhje etj.
Buzhala tregon se në tërë territorin e Kosovës llogariten mbi 10.000 konsumatorë me borxhe të mëdha, të cilët do të shkyqen nga rrjeti shpërndarës elektrik, ndërsa vetëm në Prishtinë sipas tij janë mbi 2.000 konsumatorë. Për këtë thotaj, KEKU apelon tek të gjithë konsumatorët të përgjigjen obligimeve ndaj korporatës në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje të energjisë elektrike.
Po KEKU po ecë fuqishëm ndaj stabilizimit financiar. Sot KEKU nuk është kompani që punon me humbje, mirë po për të ruajtur këtë kontinuitet, ne jemi të detyruar të treguojmë vetëdijen tonë se ata që nuk kanë borxhe do të kenë energji elektrike, ata që nuk i paguajnë faturat e tyre do të shkëlqen.
Ndryshe korporata energjetike e Kosovës viteve të fundit ka zbatuar planin ABC, sipas të cilit plan kategori A që llogaritet se janë konsumatorët e rregullt të pagesës së faturave të energjisë së shpenzuar, energji kanë 24 orë pa ndërprerje, ndërsa kategoria B dhe C kanë energji varësisht nga pagesa që bëjnë këta konsumator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për sot në Shkup ishin paralajmëruar protestat të qytetarëve Maqedonas kundër ndërprerjes së punimeve në kalanë Shkupit pas incidentit që ndodhi para një jave, por protestat nuk janë mbajtur. Në Shkup janë vërejtur forcat të shtuara policore, ndërsa Ministria e Brendshme ka tërhequr vërejtjen se nuk do të lejonte prishje në rendit publik. Analisti Alaidin Demiri thot se ky ishte veprim i mirë i policisë dhe se të rinjtë të Maqedonas që kishin paralajmëruar protesta ishin të manipuluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Analisti politik Alaidin Demiri, duke komentuar situatën e vënën kontroll nga ana e policisë, vlerëson:
Po tash në këtë fazë policia luan rolin e një policie efikase, për arsye se në këtë moment nuk mundet dhe nuk ka nevojë për një konflikt ose për një përleshje eventuale, për arsye se pushimi do të ishte dështim i policisë vetë edhe i teknologjisë, për arsye se këtë të ri që sot mlidhen janë të ri të manipuluar, të cilët dëshirojnë frustracionet e veta etnike që shpalosin.
Tekson analisti politik Alaidin Demiri, duke nënvizuar se dëshpërues është dhe fakti që në incidentet e fundit ndër etnike në vend, gjithnjë më shumë përfshihen të mitur të cilet bëhen preje manipulimeve nga ana e politikëbërësve, që sipas tij kanë për qëllim të kamuflojnë dështimin e politikanëve në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballet vendi, si në integrimin e vendit ashtu dhe në gjendjen e rënd ekonomike.
Nga anë i qeverisë, posaçërisht Brujevskit, për arsye të rejtingut të humbur të këtyre partive, për arsye se do të finë në zgjedhje të përkohshme dhe zhvendosje së vëmendjes nga problemi i rënd që kjo qeveri nuk mund të zgjidhë, është problemi jemi.
Ndryshe, Lëvizja Qytetare Zgjohu, e cila organizoi protestat një javë më parë kundër ndërtimit të kishës muze, me të cilën, si që tha, i humbet karakteri multietnik kryeqendrës, ka paralajmëruar se do të ngrej iniciativë në gjykatën kushtetuese që të vlerësohet kushtetueshmëria e ndërtimit të këtij objekti fetar në Kala.
Ne kemi nisur konsultime me jurist dhe ish gjykatës kushtetues, duke u bazuar në atë që shteti është laik dhe i ndarë nga feja dhe nuk ka të drejtë të ndërtoj objekte kulti me mjete buxhetore. Njëkohësisht qeveria shkakton pabarazi sepse favorizon njërin komunitet fetar karşı komuniteti tjetër dhe kjo mund nuk guxon të ndodhë në një shtet multietnik dhe demokratik.
Ka theksuar nën kryetaria e lëvizjes qytetare Zgjohu Teuta Zlatku, do theksuar se dhe komiteti Helsinkut në Shkup nga organet kompetente ka kërkuar që urgjentisht ta zgjidhin rastin e incidentit në Kala. Nga institucionet e sistemit kërkojmë që sa më shpejt të zgjidhet rasti Kalaja, si dhe të fillojë hetimi i organizatorëve dhe pjesëmarrësve në këtë ngjarje, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike dhe religjioze ose personave aktualisht të angazhuar në partitë politike, siç është zëvendës ministri i punëve të brendshme dhe liderët e disa partive politike, theksohet në reagimin e komitetit të Helsinkut në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Revolucionet në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore kanë çuar në një val të refugjatëve, që po e kalojnë në detin mesdhe për të arritur në Evropë. Derisa Bashkimi Evropian ishte një lider i zëshëm për ndryshime demokratike në rajon, vendet anëtare të BE-s po e shohin se nuk është i lehtë të ballafaqimi me të ardhurit nga shtetet e tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Richard Josviak.
Pas srazireve politike në Tunizi, mira migranto Afrikës Veriore kanë arritur në brigjet e ishullit italian Lampedusa. Por, për kundër mbështetjes së zëshme të Bashkimit Evropian për demonstratat për demokraci në Lindjen e Mesme, afro 5500 migrantë të rinj, përfshirë më se 100 fëmijë, nuk janë pritur me duart të hapura. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se shtetet antare të Bashkimit Evropian ishin më pak të shqetësuara me ndihmën për emigrantët dhe më tepër interesoheshin për rashpërsimin e sigurisë kufitare për parandalimin e ardhjes së refugjatëve të rinj. Në këtë kuadër Ana Fontal, zëdhënëse e Këshillit Evropian për refugjatët dhe personat në ekzil, thotë:
"Is that the European Union is very good at cooperating."
Bashkimi Evropian është shumë i mirë në bashkëpunim me anën represive të gjërave, pra kur kemi të bëjmë me kontrollin kufitar. Por ai realisht heziton kur kemi të bëjmë mbrojtjen ndërkombëtare të njerëzve që realisht u duhet, tha Fontal. Çështja e migrantëve të Afrikës Veriore do të diskutohet gjatë javës së ardhshme nga ana ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel. Por Gjermania dhe Austria tashmë kanë thënë se ato do ta refuzojnë çdo refugjat tunizian që vjen nëpërmjet Italisë. Ministri i brendshëm italian Roberto Maroni ka dërguar kërkesë Komisionit Evropian dhe Agjencisë Kufitare të BE-s Frontex për të ndihmuar në forcimin e vëzhgimit kufitar në ujdhesin Lampedusa, që gjendet vetëm 40 km nga Tunizia. Disa shtete antare të Bashkimit Evropian prej atëherë kanë paralajmëruar se do të ndihmojnë me pajisje dhe njerëz. Cecilia Malmström, komisionare për çështje të brendshme të Bashkimit Evropian, thotë se Brukseli është i përgatitur të ndihmojë Italinë dhe çdo vend tjetër që ka gatishmëri për të pranuar emigrant me mbështetje financiare dhe me personel të agjencisë Frontex. Michele Cercone, zëdhënësi komisionar Ares Malmström, i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet për ndihmë janë në zhvillim e sipër.
We are now on one hand assessing what kind of financial aid.
Ne jemi tash në një rënan duke e vlerësuar llojin e ndihmës financiare që mund t'i japim Italisë për të marrë me këtë situatë emergjente ashtu siç ata kanë kërkuar. Në anën tjetër, komisionarja Malmström është në kontakt të vazhdueshëm me agjencinë Frontex, e cila aktualisht po krijon një mision i cili do të veprojë në detin mesdhe me qëllim që ta forcoj vëzhgimin kufitar, tha Michele Cercone. Zëdhënësi agjencisë Frontex, Michael Parzizak, thot se plani operacional për të marrë me fluksin e migrantëve do të jetë shumë shpejt gati. Derisa Roma pritet të kërkojnë nga vendet e tjera antarë të BE-s që t'i pranojnë disa emigrant, të tillë duket se nuk do të ketë. Pas refuzimit këmbgulës të Gjermanisë dhe Austrisë, dhe Franca ka dërguar sinjale të fuqishme se nuk ka disponim për të pranuar refugjat. Italia po ashtu po e shqyrton mundësinë e kërkimit të vendosjes së një forcë për reagim të shpejt që do të përbëhen nga kufitarët e vendeve të ndryshme antare. Një forcë e tillë do të formohej për 10 ditë dhe ishte kërkuar edhe nga Greqia vitin e kaluar për të ndaluar arritjen e migrantëve nëpër Turqi. Pjesa më e madhe e migrantëve të rinj janë meshkuj, besohet se 30 apo 40 veta janë zhdukur dhe konsiderohet se janë fundosur në përpjekje për ta kaluar Mesdheun. Ministri i Brendshëm italian Maroni ka tërhequr vërejtjen se më se 80,000 refugjat mund të arrijnë në Itali gjatë muajve të ardhshme. Por kritikët konsiderojnë se këto të dhëna janë të rritura. Drejtori i Këshillit Italian për Refugjat, Christopher Hein, e ka akuzuar Romën për reagim të tepruar. 5.000 njerëz nuk do të jenë një emergjencë e tillë. Personalisht besoj se reagimi i Italisë ishte pak i egzageruar. Po ashtu nuk është realiste tash të flitet për ndarjen e ngarkesës evropiane, pasi atëherë Spanja dhe Greqia do ta kërkojnë të njëjtën gjë e të mos flasin për vende të mëdha siç është Gjermania, ka thënë Christopher Hein.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky emision. Partia Demokratike e Kosovës i kanë nënshkruar marrëveshjet për koalicion me tri parti politike. I pyetur se a do të votojë vetëvendosja për koalicionin qeverisës të Kosovës, Visari Meri nga kjo lëvizje postirash tha:
"Ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë."
Në Shkupë nuk u mbajtën protestat e paralajmëruara të maqedonasve. Është vërejtur pranie shtuar policore. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha për nesër i ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në mitingun që përkon me 20 vjetorin e rrëzimit të komunizmit. Human Rights Watch thotë se gjatë trazirave tridiqe në Libi janë vrarë 84 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.